Радіо «Свобода».
«Свобода» за тиждень. У фокусі «Події тижня», що минає, а в студії «Радіо «Свобода» я Мар'яна Драч. Український уряд вирішує, чи обмежувати експорт зерна.
Україна найменше постраждала з усіх країн, які займаються зерновим господарством.
У Харкові шукають зниклого журналіста Василя Климентєва, що розслідував свавілля чиновників.
Версії десь семеро-восьмеро у слідство має, але лише дві з них стосуються професійної діяльності журналіста.
Опозиція хоче провести позачергове засідання Верховної Ради, щоб розглянути ситуацію зі свободою слова. Президент каже, що свобода преси – це його пріоритет. І про це на початку програми, яка триватиме протягом години.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Уряд України відклав розгляд питання про обмеження експорту зерна на наступний тиждень. Про такі плани оголосив міністр аграрної політики Микола Присяжнюк. За його словами, Кабмін збирається запровадити квоту на експорт зернових, щоб забезпечити продовольчу безпеку держави. Ця вістка відразу ж викликала хвилю негативної реакції. Опозиція вважає, що значне обмеження експорту зможе створити для аграріїв серйозні проблеми. Проти квотування виступила, зокрема, Асоціація фермерів та приватних землевласників України. Ця структура радить натомість подбати про накопичення в аграрний фонд. Занепокоєння висловлюють і за кордоном, зокрема, Американська торговельна палата і Американсько-українська бізнес-рада. Крім того, експерти попереджають, що Україну може оштрафувати Світова організація торгівлі. З подробицями кореспондент Радіо Свобода у Києві Дмитро Шурхало.
Попередня урядова пропозиція – встановити квоту на вивіз 3,5 мільйонів тонн зерна до кінця року. За допомогою таких заходів уряд хоче не допустити зростання цін на зерно на внутрішньому ринку і створити державний запас. У Кабміні до ідеї запровадження квот ставляться неоднозначно. Раніше віце-прем'єр-міністр Сергій Тігіпко висловлювався проти такого кроку. Колишній віце-прем'єр з аграрних питань, міністр аграрної політики в опозиційному уряді, лідер фракції БЮТ Іван Кириленко вважає, що експортна квота могла би бути значно більшою.
Беремо в цьому році по різним оцінкам, як засуха ця продовжиться довго ще, від 38 до 42 мільйонів тонн. Україна найменше постраждала з усіх країн, які займаються зерновим господарством. Потреба України на все про все 22-25 мільйонів тонн. На інше дати на вільний продаж. Робиться це квотами. Дай Бог, щоб вони були прозорі, щоб квоти отримали не якісь наближені структури, а до всіх був однаковий підхід.
На думку Івана Кириленка, зростання цін на зерно, а отже і на хліб та інші продукти, які залежать від зернової галузі, повністю уникнути не вдасться.
Собівартості хліба зерно займає 60%. Ви порахуйте, якщо вдвічі дорожче зерно.
Тим часом Держмитком звинуватив експортерів у завищенні параметрів якості зерна для збільшення обсягу відшкодування податку на додану вартість. На думку Івана Кириленка, митники в цій ситуації праві, але лише формально.
Це зерно якесь під комбайна, воно фуражне, як правило, бо воно ще не дозріло. Воно дозріває, поки до порту, поки до елеватора, поки на кораблі, поки до споживача доходить, воно вже того класу, який називається продовольчим. Кого тут звинувачувати?
Між тим, обмеження експорту зерна може створити проблеми у відносинах між Україною та Світовою організацією торгівлі. Адже вступаючи до цієї організації, Україна взяла на себе зобов'язання всі обмеження встановлювати відповідно до вимог СОТ. Крім того, існує ризик, що інші держави-члени СОТ, які постраждають від заборон, можуть вимагати не тільки скасування обмежень, але й грошової компенсації від України. За словами директора Інституту економічних досліджень Ігоря Бураковського, успішність переговорів із СОТ з цього питання залежить від цілої низки факторів.
Якщо відповідним чином ці квоти будуть пояснені Світовій організації торгівлі, якщо ці обмеження будуть запроваджені на чіткий і конкретний визначений термін, якщо механізм розподілу квот буде досить прозорим, зрозумілим, а не фаворитистським, як це дуже часто буває в Україні, то за таких умов, в принципі, Світова організація торгівлі може прийняти аргументи України на користь необхідності обмеження експорту.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Міжнародні журналістські організації закликають українську владу активізувати пошуки зниклого харківського журналіста Василя Климентєва. З такими закликами виступили із Парижа репортери «Без кордонів», а з Нью-Йорка – Комітет захисту журналістів. Редактора газети «Новий стиль» правоохоронці шукають з 12 серпня, а 15-го слідчі у Харкові порушили кримінальну справу за статтею «Навмисне вбивство». Під особистий контроль справу взяв президент України Віктор Янукович. Водночас у четвер стало відомо, що знайдений у вівторок мобільний телефон у човні на харківському водосховищі не належить Климентєву. За даними міністра внутрішніх справ Анатолія Могильова, власністю зниклого є лише сім-карта. Напередодні про знахідку повідомила харківська міліція. Про новини слідства почуємо від харківського кореспондента Радіо Свобода Назара Ковальчука.
Ви знаєте, Мар'яна, з кожним днем все складніше і складніше розбиратися в справі зникненням Василя Климентєва, головним редактором газети «Новий стиль». У вівторок міліція хвалилася знахідкою мобільного телефона Василя Климентєва. Його, як ви казали, знайшли у водосховищі Печеніжському. Але його колеги, друзі, одразу здивувалися, тому що Василь не полюбляв рибалити, не мав свого власного човна і взагалі не плавав, і взагалі останнім часом сам самостійно з дому не виходив, оскільки за 3 місяці отримував весь час погрози. Ну і взагалі кажуть вони, що його весь час намагалися підкупити. Заступник головного редактора Петро Матвієнко став свідком по справі зникнення Василя Климентєва і каже, що правоохоронці зараз опрацьовують десь 7-8 версій. Послухаємо Петра Матвієнка.
Не порушую, я думаю, тайну слідства. Скажу, що версії десь 7-8 слідство має, але лише 2 з них стосуються професійної діяльності журналіста. Тобто 2 такі, які, ну, на мою думку, як не професіонала, все мають право на життя. Інші просто притягнуті за вух.
Турбований зникненням журналістів і харківський губернатор Михайло Добкін, адже за останні роки це перше у Харкові викрадення представника преси, говорить Михайло Добкін.
Ця ситуація з журналістом під моїм контролем. Я хочу сподіватися, що ця справа незабаром буде розкрита.
А наскільки відомий харків'янам це видання «Новий стиль»?
Ви знаєте, це видання невеликого тиражу, всього десь, як я запитав, 4-5 тисяч виходить друком примірників. Журналісти-кореспонденти спеціалізуються на журналістських розслідуваннях, пишуть про зловживання службовим становищем в правоохоронних органах, високопосадовців, про порушення прав людини. При самій газеті Василь Климентєв створив громадську організацію «Незалежне агентство журналістських розслідувань».
Назаре, в пресі є інформація, що сам редактор Климентєв був у добрих стосунках з колишнім прокурором Харківської області Василем Сенчуком. І це при тому, що журналіст писав критичні статті про діяльність його заступників. Як коментують цей факт колеги Климентєва?
Цей факт його колеги коментують зовсім як таке, що і потрібно. Вони кажуть, що він з ним радився. Я хочу, щоб ми послухали коментар Юрія Хомайка, журналіста цієї газети.
Порадитись, чи доречно, чи недоречно зараз така публікація. Може, для користі справи, да, треба ще зачекати, треба щось підібрати. Ось в чому були поради з паном Сенчуком.
Мої колеги також у Харкові, коли обговорюють це зникнення, кажуть, що це могло дійсно бути вигідно і самому Климентєву це викрадення, адже Василь Сенчук, мова про якого зараз іде, пішов на підвищення, тепер він не є прокурором Харківської області, а отже у нього тепер немає покровителів в прокуратурі, і тепер, аби його не підставляти, він не начебто десь сховався.
Це був харківський кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук, який розповідав про пошуки зниклого журналіста, редактора газети «Новий стиль» Василя Климентєва. Журналістський громадський рух «Стоп цензурі» заявляє про підготовку до загальнонаціонального медіастрайку. А опозиційні політичні сили вимагають скликати позачергове засідання Верховної Ради, щоб розглянути ситуацію зі свободою слова в Україні. Президент України зі свого боку запевнює, що ніколи не допустить повернення до цензури та інших методів тиску на журналістів. У середу Віктор Янукович заявив.
Скажіть мені, хто вам заважає писати правду? Назовіть мені прізвище, назовіть мені компанію, власника. Поки що я конкретної відповіді не отримав.
Активісти журналістського спротиву з цього приводу вже жартують, що президент, мабуть, забув ім'я голови СБУ Валерія Хорошковського, який водночас є власником групи телеканалів «Інтер». Пан Хорошковський раніше заявляв, що не втручається у діяльність свого бізнесу, бо зараз є державним службовцем. Більше про ситуацію в українському інформаційному просторі в матеріалі кореспондента «Радіо Свобода» Дмитра Шурхала.
Київський апеляційний адміністративний суд мав розглянути апеляцію телеканалу TVI та П'ятого каналу у справі щодо позбавлення частоти і анулювання ліцензій на мовлення за позовом компанії групи «Інтер», які пов'язані з головою СБУ Валерієм Хорошковським. Директор каналу TVI Микола Княжицький в інтерв'ю «Радіо Свобода» каже.
Існують різні групи навколо президента України, які абсолютно незаконним способом, абсолютно з неєвропейською практикою, використовуючи конфлікти інтересів, використовуючи тиск на суд, використовуючи силові органи у боротьбі з журналістами, намагаються монополізувати владу і перетворити Україну, по суті, на авторитарну республіку. Навіть не так на авторитарну, як на бананову авторитарну республіку.
Розгляд справи перенесли на 26 серпня у зв'язку із тим, що одна зі сторін не з'явилася на засідання, бо не була поінформована. Після того, як три телеканали «П'ятий TVI» та «Кримська телерадіокомпанія Чорноморська» провели у минулі вихідні попереджувальний страйк, журналістський громадський рух «Стоп цензурі» готовий закликати журналістів до загальнонаціонального страйку. До такого кроку організація готова вдатися у разі невиконання владою рекомендацій міжнародних журналістських організацій та недотримання міжнародних зобов'язань України у сфері захисту вільних медіа з боку президента Віктора Януковича, каже член координаційної ради руху «Стоп цензурі» Вікторія Сюмар.
Поки що саме такі дії журналістів мали би бути реакцією на дії влади. Дії влади, по-перше, це тиск, який не припиняється.
Влада здивована позицією журналістів. За словами заступника голови адміністрації президента Ганни Герман, конфлікт навколо частот є питанням бізнесу, а не свободи слова. Заступник голови парламентського комітету з питань свободи слова, депутат-комуніст Олександр Голуб, дотримується схожої точки зору.
Цивісної свободи слова в Україні і не було, і немає. Тобто в нас були проблеми раніше, і навряд чи вони загострилися останнім часом. По-друге, як на мене, здається, цю проблему використовують для політичної боротьби. На сьогоднішній день говорити про те, що влада тисне на журналістів, я думаю, що говорити про це, звичайно, можна, але реальних прикладів цього немає.
Позачергове засідання Верховної Ради, присвячене питанням свободи слова, ініціює депутатська група «За Україну». Перший заступник голови парламентського комітету з питань свободи слова, депутат Бютівець Андрій Шевченко, поділяється занепокоєння.
Нормальну мову влада не чує. Мову звернень, відкритих листів, прес-конференцій, публічних акцій ця влада чути не хоче і не може.
Проте перспективи загальноукраїнського медіастрайку Андрій Шевченко оцінює неоднозначно.
Журналістський страйк мати один великий плюс і один великий мінус. Великий плюс – це точно те, що змусить владу якось реагувати. Один великий мінус – що це ставить на різні сторони барикад журналістів, тобто репортерів, редакторів, ведучих і менеджмент та власників.
Між тим, поінформовані джерела скептично оцінюють перспективи скликання позачергового засідання парламенту. Натомість є підстави вважати, що ситуація буде в центрі уваги депутатів на початку роботи сесії, яка розпочнеться 7 вересня. На осінь прогнозують і активізацію журналістських протестів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Свобода за тиждень. Далі у програмі. Прокремлівські активісти хочуть розмістити в Криму російську військову базу.
Создать на базі нитки нормальную военно-воздушную базу России, которая будет размещаться, может быть, даже и бесплатно, и возьмет на себя функции защиты наших южных рубежей нашей страны.
Остання бойова бригада американських військ залишила Ірак.
The security situation, which is very difficult.
Становище з безпекою дуже складне, і цілком задовільним воно не стане, але воно буде далі поліпшуватися.
Франція почала висилати ромів.
Уряд стверджує, що ці табори є неадекватними для людського проживання. В них торгують людьми, займаються проституцією, експлуатують дітей для жебракування.
І про це за хвильку.
З нами прокидаються ті, хто формуватиме цей день. Ранкова свобода. Бути в курсі – це легко. Вже зранку ми знаємо, про що говоритимуть наступного дня. Ранкова свобода. З понеділка до п'ятниці.
Росія продовжує свою військову присутність у Вірменії в обмін на гарантії її безпеки. Про це домовилися у п'ятницю у Єревані президенти Вірменії та Росії Серж Сарксян і Дмитро Медведєв. За цією угодою термін оренди Росією військової бази у Вірменії продовжується до 2044 року. Росія ж має надати Вірменії сучасне озброєння і військове обладнання. Раніше цього року Москва вже домовилася з українською владою про продовження базування свого флоту в Криму до 2042 року. Але є і нові пропозиції. В Криму представники руху «Російська єдність» закликають українську владу віддати Росії полігон для тренування пілотів палубної авіації «Нітка», що розташована неподалік від кримського міста Саки. Депутат Верховної Ради автономії Віктор Попов запропонував розмістити там ще одну російську військову базу. Подробиці дізнаємося від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Активіст прокремлівського руху «Російська єдність», депутат кримського парламенту Віктор Попов сказав Радіо Свобода, що через непоступливість України, як у часи президента Ющенка, так і президента Януковича, з приводу ціни за оренду російськими військовими науково-випробувального тренажерного комплексу авіації «Нітка», росіяни можуть відмовитися від його послуг. За його словами, російські військові керівники вже заявили, що подібний комплекс для тренування льотчиків палубної авіації буде збудований на території російського Північного Кавказу. Водночас українські чиновники, як стверджує кримський депутат, кажуть, що будуть змушені порізати тренажери «Нітка» на металобрухт, якщо не домовляться щодо вартості оренди, і росіяни відмовляться від неї. Віктор Попов проти цього і від імені Російської єдності закликав президента Віктора Януковича доручити українським дипломатам, щоб вони щонайменше прискорили повернення російських льотчиків до САК, де ті щороку проводили тренування. Чому б, наприклад, на умовах партнерських угод не створити нормальну військово-повітряну базу Росії? Вона розміщатиметься, можливо, і безкоштовно, і візьме на себе функції захисту південних рубежів нашої країни. Запропонував також кримський депутат.
Володю, чи є реакція на цю пропозицію з українського боку?
Поки що немає і, очевидно, не буде, оскільки українські військові експерти називають таку пропозицію політичною і передвиборчою.
Заяви діячів із російського єдинства відносяться скоріше до піар-ходів, піар-акцій. Ну, а їхню пропозицію про створення авіабази і захист Росією південних кордонів України – це чистої води маячня.
Так вважає керівник Севастопольського аналітичного центру з проблем безпеки в Чорноморському регіоні «Номос» Сергій Кулик. За його словами, для розміщення ще однієї російської бази в Криму немає правових підстав. Це забороняє Конституція України. Що ж до будівництва російського аналога «Нітка», то на це вказує експерт, у росіян немає ні коштів, ні фахівців, як про це пишуть спеціалізовані російські видання. На думку Сергія Кулика, розмови про можливість спорудження тренажеру для палубної авіації в Краснодарському краї спрямовані виключно на заниження вартості оренди українського тренажерного комплексу. Разом з тим, за даними головного редактора інтернет-видання «Флот-2017» Дмитра Тимчука, згідно з планом військово-технічної співпраці між Україною і Росією, льотчики російської палубної авіації розпочнуть тренувальні польоти в Криму уже за 2 тижні – 1 вересня, і триватимуть вони до кінця місяця. Дмитро Тимчук припускає, що ціна оренди на цей рік уже визначена, а от наступного року росіяни справді спробують її знизити, в тому числі і погрозами збудувати власний тренажер.
І такі подробиці ми дізналися від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Він розповідав про те, що прокремлівські активісти хочуть розмістити в Криму ще одну російську військову базу. Остання бойова бригада американських військ цього тижня залишила Ірак. Ця символічна подія сталася ще напередодні повного припинення участі Сполучених Штатів в бойових операціях в Іраку, що планується на 31 серпня. Після цього американські військові залишаться в країні до кінця наступного року тільки для консультацій і навчання іракців. Війна в Іраку протривала для американців понад 7 років, тобто довше, ніж громадянська війна в Америці або Перша чи Друга світові війни. З подробицями Сергій Драчук.
Остання бойова машина 4-ї мотострілецької бригади 2-ї стрілецької дивізії армії США перетнула кордон із Іраку до сусіднього Кувейту в ніч на четвер під об'єктивами камер американських телеканалів, які транслювали цю подію в прямому ефірі. Таким чином, ще напередодні повного виведення бойових військ США територію Іраку залишило останнє велике формування американських військ. Але для декого з американців бої в Іраку триватимуть далі. До офіційного завершення участі військ США в бойових діях у цій країні 31 серпня ще близько 6 тисяч американських військовослужбовців далі воюють із повстанцями, останні менш як 2 тижні. Посол США в Іраку Крістофер Гілл, який по 16 місяцях у Багдаді залишає свою посаду, вважає, що Ірак зможе впоратися сам.
Становище з безпекою дуже складне, і цілком задовільним воно не стане, але воно буде далі поліпшуватися. Іракські сили здатні владнати проблеми з безпекою. Вони матимуть проблеми, в них будуть помилки. Ми теж припускалися помилок у наших діях, та вони вчитимуться з їхніх помилок, так як ми вчилися з наших. І я думаю, що становище з безпекою буде постійно поліпшуватися.
Але поки посол виголошував ці слова всереду в Вашингтоні, в самому Іраку в нападах повстанців загинули ще 5 урядових працівників. А попереднього дня смертник убив у Багдаді 61 новобранця до іракського війська. І все це посеред непевної ситуації в країні, де й через 5 місяців після парламентських виборів ніяк не вдається сформувати коаліцію, яка створила б уряд. Тож і після 1 вересня в Іраку ще залишаться 50 тисяч американських військових, але вже не як бойові сили, а як бригади поради й допомоги. Вони матимуть право на прохання урядових військ Іраку супроводжувати іракські патрулі, але головним їхнім завданням буде далі навчати іракських військових та поліцію, а для військ спецпризначення – допомагати іракцям вистежувати терористів. І ці війська мають залишити Ірак до кінця грудня 2011 року, як було домовлено між двома країнами раніше. Американці вступили до Іраку більш як 7 років тому. Тоді міжнародна операція під проводом США, що почалася в березні 2003 року, менш як за місяць скинула владу тодішнього президента-диктатора Саддама Хусейна. Та війна з повстанцями, які виступають проти нинішньої іракської влади та її іноземних союзників, триває досі. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
У четвер Франція розпочала висилати ромів, приблизно 700 циган з Румунії та Болгарії, які перебували у Франції нелегально, будуть змушені повернутися додому. Протягом останніх кількох тижнів французька поліція вже демонтувала 50 нелегальних циганських таборів. Акція видворення має завершитися наприкінці серпня. Правозахисники піддали критиці таку позицію Франції. Ірина Халупа, далі.
За добровільне повернення ромські нелегали отримують 300 євро та безплатний політ додому. Неповнолітнім платять по 100 євро. Так заохочують їх покинути Францію. У липні президент Ніколя Саркозі розпочав наступ на ромських нелегалів і обіцяв демонтувати усі 300 нелегальних циганських таборів. Це він зробив після того, як минулого місяця в місті Гренобль відбулися сутички між циганами та поліцією. Уряд стверджує, що ці табори є неадекватними для людського проживання. В них торгують людьми, займаються проституцією, експлуатують дітей для жебракування. Правозахисники критикують французький уряд за ці кроки і стверджують, що такою політикою Саркозі хоче здобути підтримку серед правих кіл, адже останнім часом його популярність стрімко впала. Заступник мера Ліона каже, що все це маскарад, аби люди забули про скандали, які пульсують у французькому уряді, високий рівень безробіття та непопулярні реформи, які необхідно ухвалювати.
Пан Саркозі та його уряд просто будують параван, щоб ми забули про наші проблеми. І вони при цьому використовують чарівні слова цього уряду – імміграція, небезпека, правопорушення.
Віце-президент неурядової організації «Ліга прав людини» Малік Салямкур також вважає, що у цій ситуації Саркозі використовує циган як козлів відпущення.
Це абсолютно неефективна політика таврувати людей етнічно. Мішенню стали роми, це болгарські та румунські громадяни. Їх всього приблизно 15 тисяч у Франції. Це зловісна інсценізація, адже ми видворяємо європейських громадян, які за кілька днів знову сюди повернуться. Ці люди хочуть жити у Франції.
Цигани не відчувають якихось благ від вступу Румунії та Болгарії до Європейського Союзу. Активіст неурядової організації, що допомагає майстрам ромських ремесел Чіпріан Нечула, каже, що в Румунії більше грошей викидають на корів, ніж на ромів.
Румунія почала отримувати гроші від ЄС для ромів із 2001 року. Мій друг-соціолог обрахував, скільки грошей на душу населення Румунія видала на корів, а скільки на циганів. У 10 разів більше було видано на корів.
А румунський президент Траян Басеску так відреагував на повернення циган.
Ми розуміємо позицію французького уряду, але ми міцно підтримуємо право кожного румунського громадянина вільно пересуватися територією Європейського Союзу. Щодо цієї ситуації навколо ромів, то ми теж за це частково відповідаємо.
Це не перший раз, що Франція відправила сотні циган додому. Ті, хто добровільно цим разом не покине Францію, отримують ордер видворення. Якщо до місяця вони не виїдуть, їх буде депортовано без грошової допомоги.
Про те, як Франція висилає небажаних ромів зі Східної Європи, ми чули з розповіді Ірини Халупи.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Свобода за тиждень. У фокусі події тижня, що минає, а в студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Регіонали очолюють список найвпливовіших людей України за версією журналу «Кореспондент».
Ми вважаємо, що, наприклад, представники партії регіонів, вони справляють набагато більший тиск і вплив на суспільство, ніж, наприклад, літератор Оксана Забужко чи Юрій Андрухович.
Опозиція заявляє про початок фальшування місцевих виборів.
Підлог документів. У Херсону є абсолютно чітке підтвердження таких дій.
В Україну завозять рибу зі струнцієм та кишковою паличкою.
Нашими методами не можна встановити всі параметри безпеки.
І більше про це все ви зможете почути після такого оголошення. Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС. Цього тижня Генеральна прокуратура України оголосила про те, що розслідує карну справу проти колишнього міністра економіки Богдана Данилишина. Справа стосується відмови від проведення конкурсу державних закупівель, в результаті чого було нанесено збиток державі у розмірі 4,5 мільйони гривень. Наш колега Дмитро Шурхало попросив прокоментувати ці звинувачення колишнього колегу Данилишина в уряді Юлії Тимошенко, екс-міністра фінансів Віктора Пензеника. Це політика чи кримінал?
Ну, я не зможу дати відповідь на це питання, бо треба побачити документи або які претензії пред'являються до міністра економіки.
Нанесення збитків державі.
Знаєте, я можу сказати, що ми нанесли збитки держави, але я повинен побачити аргументи або мати аргументи для того, щоб це вжити. Я цих матеріалів не бачу, тому я не можу підтвердити ні спростувати таку інформацію.
А наскільки поширена оця практика держзакупівель без конкурсу?
На жаль, поширена. Бо є випадки, коли дійсно не можна уникнути таких речей. Дуже часто конкурси є тільки ширмою. А насправді за ними стоїть відбір з одного виконавця. Ми дуже добре знаємо перипетії, які відбувалися навколо законів, і ті колізії, і ті групи політичного впливу, які лобували прийняття певного закону. Єдине, дуже хотілося б, щоб стандарти відповідальності за такі дії були однакові по відношенню до всіх чиновників.
сказав Радіо Свобода колишній міністр фінансів Віктор Пинзеник. Повністю розмову з ним читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Журнал «Кореспондент» в рамках щорічного проєкту «Топ-100» оприлюднив імена 100 найвпливовіших людей України. Очолив рейтинг президент України Віктор Янукович. Останнє місце посів колишній президент Віктор Ющенко. Першою з опозиції на 10-му місці у списку цього року Юлія Тимошенко. Експерти вважають нинішній рейтинг найзаполітизованішим за всю історію існування проєкту. Далі Дар'я Бунякіна.
До першої шістки найвпливовіших українців увійшли представники правлячої партії, а загалом учасниками рейтингу журналу «Кореспондент» цього року стали 32 депутати від партії регіонів. За словами редактора відділу «Країна» журналу «Кореспондент» Андрія Смирнова, це перший випадок, коли у списку домінує одна партія.
Такого за час існування нашого рейтингу ще не було. Це рекорд, який презентує структуру влади, яка підпорядковується єдиному центру Януковича.
Цього року голова адміністрації президента Сергій Льовочкін посів третє місце у топ-100, випередивши таким чином прем'єр-міністра України Миколу Азарова. На думку Андрія Смирнова, запропонований рейтинг чітко показує розподіл сил у владі. Так, лідер опозиції Юлія Тимошенко замикає першу десятку, а наступним представником опозиції на 45-му місці є Арсеній Яценюк. Експерти називають рейтинг 2010 року найзаполітизованішим за увесь період існування. На думку Олександра Пасховора, оглядача журналу «Кореспондент», список відтворює могутню піраміду України.
42
особи, майже половина списку – це люди, які увійшли у червні до списку найбагатших людей України. Разом ці люди мають 50 мільярдів доларів, а це більше річного бюджету України. Тому, якщо бажаєте побачити найбільшу фінансову чи політичну піраміду України, вона має ось такий вигляд.
Лише 13 учасників рейтингу знаходяться поза політикою та бізнесом. Це представники журналістики, музики, кіномистецтва та спорту. Так, журналістику рейтингу представляють Євген Кисельов та Савік Шустер. Спортсменів у рейтингу троє – Андрій Шевченко та брати Клички. Літературних діячів серед сотні найвпливовіших цього року немає. Заступник головного редактора журналу «Кореспондент» Ганна Мороз пояснює це таким чином.
Ми вважаємо, що, наприклад, представники партії регіонів, вони справляють набагато більший тиск і вплив на суспільство, ніж, наприклад, літератор Оксана Забужко чи Юрій Андрухович. Їх цього року у списку немає, хоч багато років «Кореспондент» їх брав до списку топ-100 найвпливовіших людей.
Останнє місце у топ-100 доволі символічно посів колишній президент України Віктор Ющенко. Свого часу після передачі влади наступнику Леонід Кучма теж посів останнє місце у рейтингу. Це, мабуть, свідчення того, що президенти в Україні досить швидко відходять від влади. Рейтинг топ-100 найвпливовіших людей України журнал «Кореспондент» проводить вже 8-й рік поспіль. Цього року рейтинг топ-100 – це вибір редакції журналу, що спирається на думку 16 експертів з різних галузей знань. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо ваш голос на свободі. Хто в Україні зараз найвпливовіший?
Президент України Янукович, голова СБУ Хорошковський. Ну, а далі вже йдуть його колеги Ахметов, ну, і всі ця бізнес-еліта. А якщо мислити по іншим міркам, то це, наприклад, могла би бути такою впливовою особою Ліна Костенко, чи там візьмемо Іван Зюба.
Янукович, напевно. І ж у нас президент Юлія Тимошенко теж відіграє роль велику.
З поганого боку Янукович і його оточення. А із добрих таких людей для України, ті люди, які були в першому, другому Созові Ради, ото люди були, а тепер таких нема. Юхновський, хто там ще. Така сама Скорик. Тоді вона була дійсно такою патріоткою України, а зараз вона підслуговує.
І це були думки перехожих на Хрещатику. У підготовці до місцевих виборів, які мають відбутися в жовтні, українська влада використовує адміністративний ресурс, каже опозиція. Зокрема, в блоці Юлії Тимошенко заявляють, що партія регіонів фальшує документи про реєстрацію своїх осередків у містах та районах. За новим законом у виборах не зможуть взяти участь структурні підрозділи партій, що зареєстровані менше ніж за рік до виборів. І це, мовляв, підштовхує до порушень. Регіонали спростовують закиди про фальшування і радять опозиціонерам звертатися до суду. Дмитро Миколайчук знає такі подробиці.
Депутат Верховної Ради від БЮТ Юрій Одарченко заявив, що у районі управління юстиції в Херсонській області фальсифікують документи, які стосуються дат реєстрації осередків партії регіонів. В інтерв'ю Радіо Свобода він сказав, що вже звернувся до прокурора області Костянтина Свіденка із депутатським зверненням через зловживання працівників Голопристанського райуправління юстиції. За словами депутата, це управління юстиції підробило дані про реєстрацію Голопристанського райосередку партії регіонів, зареєструвавши його 2001. Першим роком
підлог документів у Херсону є абсолютно чітке підтвердження таких дій. Я зробив запити до обласного управління юстиції і отримав перелік структур, які зареєстровані в Херсоні більше одного року. По багатьом районам і містам Херсонщини відсутня реєстрація партії регіонів. Відбувається реєстрація заднім числом цих структур. Вони намагаються цю ситуацію виправити шляхом того, що вплив в управліннях юстиції у них сьогодні є. Тобто все робиться для того, щоб адміністративним тиском створити умови для нормальних для себе результатів.
Опозиція чекає офіційної реакції Міністерства юстиції. Тим часом у партії регіонів заяву Юрія Одарченка заперечують. Зокрема, депутат Сергій Ківалов в інтерв'ю Радіо Свобода відзначив, що така інформація спочатку має бути доведена у суді.
Можна заявити, що завгодно, сказати, що фальсифікується
або реєстрація, або порушується чинне законодавство, припустимо, в одній чи іншій області. Якщо є порушення, оскаржуються, наводяться докази. Якщо є порушення, закон один для всіх. Процес виборів до місцевих рад в нашій країні ще не розпочався, тому до початку процесу можна реагувати на все, що відбувається. Ми ж маємо велику кількість різних інстанцій, де можна відстояти свої інтереси. Я вважаю, що ці заяви політичні.
Я думаю, що ці заявлення політичні.
Звісно, краще, коли звинувачення доведені судом, сказав Радіо Свобода політолог, професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань. Водночас він зауважує, що органи виконавчої влади мають великий вплив на судову гілку влади. А досвід президентських виборів 2004 року дає підстави вважати, що заява Юрія Одарченка може виявитися правдою, каже політолог.
Треба розслідувати самі факти для того, щоб винести остаточне твердження з цього приводу. В той же час, апріорі, я особисто не дуже довіряю, м'яко кажучи, тому що говорить Ківалов. Тобто не будемо забувати, по-перше, і той шлейф, який тягнеться з 2004 року, а що цікаво, що партія регіонів знову не визнає, що були тоді допущені порушення. Вони вважають, що вони були білими і пухнастими. І це дуже турбує, що вони не визнають того, про що знає весь світ.
Новий закон про вибори до органів місцевого самоврядування, що дозволяє висувати кандидатів в депутати лише політичним партіям, місцеві організації яких зареєстровані не пізніше, ніж за рік до виборів, Верховна Рада України ухвалила у червні нинішнього року. Дмитро Миколайчук для Радіо Свобода, Київ.
Нам не зашкодить чарка вина, будьмо здорові, пиймо до дна, будьмо здорові, пиймо до дна, нам не зашкодить чарочка вина, будьмо здорові, пиймо до дна, нам не зашкодить чарочка вина.
І здорова доза української свободи.
130 тонн неякісної імпортованої риби виявили фахівці Державного комітету ветеринарної медицини України. Співробітники цього відомства в заморожених дарах моря знайшли залишки стронцію, лістерії, кишкову паличку, а також паразитарні захворювання. За словами чиновників, морожені блоки риби у розвинених державах вважаються непридатними до споживання, проте в Україну така продукція імпортується. Чому так відбувається, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Надія Шостюк.
Найбільш підступні у спеку – морепродукти, вважає Людмила, яка одного вечора разом із друзями вирішила поласувати у ресторані креветками і отруїлася. Добитися від співробітників ресторану, бодай якихось пояснень, їй не вдалося.
На вечірі ми вирішили замовити креветки, але сама страва, незважаючи на дуже високу ціну, була не дуже смачною. Наступного дня виявилося, що я дуже погано себе почуваю. Для того, щоб отримати хоч якісь пояснення від ресторану, я надіслала декілька листів на офіційні електронні адреси власників ресторану, але жодної відповіді від них так і не отримала. Як мені пояснив потім лікар, що саме в морепродуктах досить швидко виробляють шкідливі для людини речовини на високій температурі. температури, скоріш за все, просто під час зберігання цих продуктів не були дотримані правила зберігання.
Довести, як у випадку з Людмилою, що людина отруїлася саме цим, а не іншим продуктом, неможливо, зазначає голова Товариства захисту прав споживачів Владислав Андрющенко. Ба більше, згідно з законом про захист прав споживачів, за безпеку імпортованої продукції відповідає не її постачальник, а продавець, який має на руках сертифікат якості.
Якщо товар імпортний, за те, щоб він сюди попав.
Щоб імпортний товар сюди до нас потрапив, за це відповідають ветеринарна служба і санепідемстанція. Вони підписують документи про безпеку. Ми можемо зробити в Україні аналіз рибної продукції? Ні, тому що на жодному сертифікаті по рибі ви не знайдете знаку «трилисник у квадраті». Це означає, що вона відповідає усім вимогам щодо якості. У нас ви побачите просто трилисник, риба безпечна. Чому так? Бо в Україні нашими методами неможливо встановити усі параметри безпеки.
Всі параметри безпеки.
Струнці або інші радіоактивні елементи потрапляють у рибу через корм, коли рибу вирощують у штучних водоймах, зазначають у Державному комітеті ветеринарної медицини. Кишкова паличка та інші паразитарні захворювання – це ознака брудної води, стверджує Ігнат Матасар, професор кафедри гігієни харчування Національного медичного університету імені Богомольця.
Стронцій – це опромінення, якщо надлишкова кількість попаде, вище допустимих нормативів. Є нормативи по місту стронцію в рибі. Друге, кишкова паличка визве отруєння, так як кишкова паличка попадаючи в наш організм, продовжує розмножуватись, але вона попадає в організм перорально, а вона у нас в нормі вона живе в кишечнику, тонкому, товстому. Якщо це морська, значить ті водні простори морів, океанів не годні. Якщо це річкова, то річки погані.
Кожна країна має свої стандарти щодо якості риби, веде далі Ігнат Матасар. У Сполучених Штатах, наприклад, не можна завозити невичинену рибу.
По-перше, це такий продукт, який має термін реалізації, швидко псується він. Його необхідно зберігати в холодильниках. Є вимоги на вміст радіоактивних речовин, на кількість мікроорганізмів, на наявність тих чи інших паразитів. Одна риба йде на переробку, якщо там знаходять личинки якихось паразитів, а друга риба там в певній кількості може йти відразу ж на корм скоту. Тобто не повинно цього бути.
Державний комітет ветеринарної медицини розглядає питання про закриття доступу на український ринок продукції кількох іноземних фірм. Але, за словами чиновників, якщо з якихось країн буде таких фірм виявлено багато, 2-3 десятки, то швидше за все цим країнам заборонять торгувати з Україною рибою. Далі заступник голови відомства Віталій Башинський.
Ми не можемо, наприклад, обмежувати міжнародну торгівлю. Якщо Росія застосовує ці квоти, вона стільки захотіла, стільки поставила. А у нас ні. Нам стільки скажуть, стільки ми поставимо. Ну, в основному нам диктують поки квоти, тому що ми експортно-бідна країна. Тобто у нас імпорт займає більшу територію, як говорить, по квотуванню, ніж експорт. Контроль, заборона, оцінка поставщиків для того, щоб наші постачальники, які здійснюють імпорт в Україну, були більш відповідальні.
Які саме країни постачають в Україну неякісну рибу, у Державному комітеті ветеринарної медицини називати відмовляються. Чиновники кажуть, що зразки неякісної продукції будуть тестуватися в незалежних лабораторіях спільно з санітарними інспекціями цих країн. Від цього залежатиме можливість припинення імпорту великих партій продукції в Україну. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Свобода за тиждень. Далі у програмі. Помер відомий український письменник Олесь Ульяненко. Згадаємо його творчий шлях.
І от чому мене герої такі кажуть, збочені, каліки? Тому що тільки тоді людина розуміє, що вона мало, що вона втратила.
Хто в лаврі господар? Товариство з охорони пам'яток історії та культури бореться проти виселення.
Вони вже приходили до нас, дивилися приміщення, чого ви тут сидите, яке ви маєте відношення, ну і так далі.
Чим правлять в українських церквах?
Такі робимо мішанки зілля якогось сушеного, живиця, кориця додається, якийсь бальзам.
І про це за хвильку. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі.
Зараз розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, які направлені президенту, було би утопією.
Які ж вони успішні. Пенсію не повисив, нічого не зробив.
Це «Свобода сьогодні».
Коли закінчиться нефть,
Є речі, які навіть я не можу зіпсувати.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Цього тижня на 49-му році життя помер відомий український письменник Олесь Ульяненко. Він народився у місті Хорол на Полтавщині, працював на шахті, електриком, слюсарем, монтажником, вантажником, служив у війську. Згодом співпрацював із часописами та телебаченням. У 1997 році за роман «Сталінка» отримав малу Шевченківську премію. А минулого року Ульяненко опинився в центрі гучного скандалу. Національна експертна комісія з питань моралі визнала порнографічним роман письменника «Жінка його мрії». Ульяненко подав до суду, після чого негативний експертний висновок відкликали, і цього року роман перевидали. Ульяненко писав багато і на різні теми. Пропоную послухати уривок інтерв'ю, яке у 2007 році Ульяненко дав нашій колезі Надії Степулі, розповідаючи про деякі зі своїх книг.
Всі книжки, які я видав, вони спрацювали кожна по-різному. Одна спрацювала досить на молодіжну аудиторію, це «Богемна рапсодія». Дуже асфальні відгуки, молодіжі це дуже сподобалось. А, містичне, там гламурне, мені кажуть, там багато якогось кохання і всього того. Інше там якісь передбачення є, що от «Зимова повість» писалася у 79-му році, але, власне, ще тоді не було ні заказних убивств, ні було ні повалених урядів, не було ні цього, ні того, але, власне, що я якось це все вгадав у нашій країні. Навіть президента нашого Кучми вгадав там майже до краплини. На зрост, я не маю характер на увазі, але, власне, ну, то от антиутопія. Далі в мене син тіні є по економіці, але він більш філософський роман, і я думаю, що воно до сих пір працює, і воно от спрацювало в часі на Майдані. На тому Майдані і на іншому Майдані. А щодо знака Саваофа, ну, це дуже така от була складна штука, тому що її було писати вроді би не так важко, як син тіні і ту ж «Богемну рапсодію», тому що все було все наяву. Зараз публіка має свої смаки, має свої вже уявлення. Вона вже знає літературу, не тільки ту, яку нам тикали колись під носа ще за совєтів. Вона вже розвинена, і молодь розвинена, і вже люди просто освіченіше стали. Так що тут нема нічого поганого.
Пане Ульяненко, ваші майже всі книги, вони мають у собі цей елемент містики. Це те, що вас цікавить, чи ви, може, просто бачите, що це на поверхні, і це цікавить не тільки вас, а й читачів і загалом людей. Адже ми в непростому столітті живемо. З одного боку, це нові технології, це інтернет, це розвиток таких технологій, про які ще століть тому навіть не сміли мріяти. А з іншого боку, ну, щось таке середньовіччям віє час від часу.
Ні, ну, розумієте, людина починає, коли людина починає відходити від себе, а потім обертається, і вона бачить, що вона втратила. А втратила вона дуже багато. І от чому в мене герої такі, кажуть, ці збочені, каліки, тому що тільки тоді людина розуміє, що вона мала, що вона втратила. А я, в принципі, хочу показати просту річ, як до цього повернутися, або як цього не робити.
Це був уривок інтерв'ю Радіо Свобода письменника Олеся Ульяненка, який помер цього тижня. Товариство з охорони пам'яток історії та культури України просить владу не виселяти його з території Києво-Печерської лаври, де ця громадська організація працює вже 45-й рік від свого заснування. Переїхати товариство закликає Українська Православна Церква Московського Патріархату. В уряді запевнюють, Радіо Свобода з території лаври поки що нікого не виселяють. З подробицями Ярина Матвійчук.
Товариство з охорони пам'яток історії та культури боїться втратити приміщення, що знаходиться у 19-му корпусі Києво-Печерського заповідника. За словами голови товариства Петра Толочка, після того, як 17 липня київська міська влада передала Києво-Печерський заповідник у державну власність, Православна церква Московського патріархату почала ініціювати відселення сторонніх до монастиря організацій з території лаври. Петро Толочко.
Монастир особі настоятеля Павла. Вони вже приходили до нас, дивилися при місцення, чого ви тут сидите, яке ви маєте відношення, ну і так далі. В унісон з ними налаштована і адміністрація заповідника. Ні тим, ні іншим ми не подобаємося чомусь.
Напередодні видання «Дзеркало тижня» з посиланням на власні джерела повідомило, що Києво-Печерська лавра підготувала документ, де розписала черговість виселення музеїв і майстерень з території лаври до Нового року. Основний аргумент церкви – відродження тисячолітньої історії лаври, розповів в інтерв'ю «Радіо Свобода» речник Української православної церкви Московського патріархату Георгій Коваленко.
Києво-Печерська лавра – це наша святиня. Тисячу літ належала церкві і має бути церкві повернута, якщо Україна хоче позбутися атеїстичної і богоборчої наслідків. Що стосується установ, музеїв чи якихось інститутів підвищення кваліфікації, які не є профільними по відношенню до Києво-Печерської лаври, для них держава має шукати інші місця.
Колишній голова Товариства з охорони пам'яток історії і культури, а нині очільник Національної спілки краєзнавців, 95-річний академік Петро Тронько, у відповідь нагадує, що пам'ятки також є святиною не церковною, а національною.
Пам'ятки знаходяться в незадовільному стані, треба їх берегти. Це святий обов'язок Конституції.
Кабінет міністрів поки не ухвалював жодних рішень щодо виселення музеїв з території Києво-Печерського заповідника. Між тим, у Міністерстві культури справді розглядають можливість переселення світських організацій з території лаври. Це підтвердив Радіо Свобода голова Державної служби з питань національної культурної спадщини Міністерства культури України Андрій Вінграновський. Однак поки що уряд не готовий до такого кроку, запевняє чиновник.
Їх не виселяють. Це категоричне твердження. Постанов не було. Питання розглядаються. По суті, що може треба щось робити, але немає адекватних приміщень для музеїв, там ще для кого іншого.
Розповів голова Держслужби з питань національної культурної спадщини. Товариство з охорони пам'яток історії і культури було створено у 1966 році. Серед його засновників були Микола Бажан, Наталія Ужвій, Павло Загребельний, Олесь Гончар. У 70-х роках товариство ініціювало відтворення видатних історичних пам'яток, зокрема Золотих воріт у Києві, Успенського собору Києво-Печерської лаври. За сприянням цього товариства була врятована низка дерев'яних храмів. Кращі з них нині зберігаються в музеї під відкритим небом у селі Пирогово під Києвом, Переяславі, Хмельницькому, у Львові, в Івано-Франківську, в Ужгороді. Сьогодні 19-й корпус Києво-Печерської лаври складає 3000 квадратних метрів. Під офіс товариство використовує третину цього приміщення. Інші понад 2000 квадратних метрів використовуються як фондосховище Національного музею архітектури і побуту України та реставраційна майстерня Києво-Печерського заповідника. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Православні та греко-католики відзначили цього тижня одне з найбільших свят – Преображення Господнє. У народі цей день називають другим або ще яблучним спасом. Про традиції цього свята на Луганщині розповість кореспондент Радіо Свобода Андрій Кузнєцов.
Краєзнавиця з Біловодського району Віра Анусова збирає свідчення про різні обряди з дитинства. Розповідає, що раніше на Луганщині в селі до святкового кошика клали мед, яблука, а багаті господині ще й запікали качку з яблуками. Кошик накривали рушничком, зверху клали вінок з пшеничних колосків і йшли до церкви. А повернувшись, родина сідала за стіл, їли яблука з медом, запиваючи медовим квасом або узваром. Після обіду родичів і сусідів запрошували до себе пасічники.
Господар частував медом, медянками, коржами, проводили ігри, розваги, пов'язані саме з медом і з яблуками.
Йдучи на гостини, кожна господиня брала з собою пиріжки з яблуками, политі медом, коржики, буханці, роздаючи зустрічним для поминання мертвих родичів. Звідси прислів'я «На другий спас і жебрак яблучко з'їсть». На Луганщині масово всім селом обрядові свята святкували до 1932 року. Після 33-го святкували теж, але не так гучно, не всі і потайки, каже краєзнавець. До Спаса не їли фруктів, особливо жінки, в яких померли діти. Вважалося, що на Спаса Діва Марія на небі роздає діткам яблука, а ті, чиї мами нехтували забороною, не отримують яблук і сумують. Спас – це свято врожаю. Селяни намагалися зібрати всі зернові і святили у церкві обжинкові вінки, каже краєзнавець з Новосковського району Василь Каплунов.
Заготовляли колоски. Ну, в наших краях не плели дідухи, може колись і плели, але, скажімо, не за пам'яті моїх бабусь. А от яблука святили, це завжди на Великий Спас. Говорили, що не можна навіть їсти яблук до Великого Спасу, але цього у нас ніколи не дотримувалися.
Прийшов Спас, тримай кожух про запас. Вважається, що після яблучного Спасу настають перші холоди. Також зі святом пов'язано чимало народних прикмет. Так, якщо на Спас немає дощу, то буде суха осінь. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
Літо є багатим на релігійні свята, а без обкурювання ладаном не проходить жодне богослужіння у православній церкві, до якого патріархату вона не належала. Його використовують греко- і римокатолики, і навіть англіканці. А от із чого роблять ладан і звідки його привозять в Україну? Про це в матеріалі Валентини Аксьонової.
Джерелом запашного диму у храмах є спеціальна ароматична речовина ладан, розповідає протоієрей Костянтин Прилипчук, викладач Київської духовної семінарії. За його словами, основним компонентом ладану, який використовує православна церква, є ароматична смола дерева. Вже до смоли в процесі варіння додаються різні ароматичні есенції. Коли все це варево затвердіє, його ділять на дрібні шматочки. У різних церквах, зазначає протоієрей Костянтин, рецепти виготовлення ладану різні, але мета, з якою його використовують, єдина для всіх.
В одному з церковних піснеспівів, які мають походження все ж таки з Старого Завіту, є слова «Да ісправиться молитва моя, як окаділа пред тобою». Так ось ми маємо і просимо, щоб наші молитви возносилися до Бога, як ладан з кадильниці.
Римокатолик, отець Франциск Ботвина, настоятель парафії Святого Франциска на Оболоні, що у Києві, зазначає, що в католицькій церкві вважається шляхетним закупити вже готовий ладан десь зі святих місць. На його думку, постачання ладану у церкву поставлено на комерційну основу і є досить прибутковим бізнесом. Але не у кожного храму є можливість закупити ладан, скажімо, з Єрусалиму чи Греції, тому роблять його самостійно.
Такі робимо мішанки зілля якогось сушеного, живиця, кориця додається, якісь бальзам. Так по канону якомусь такого немає. Має бути ладан і цей дим, який він видає, щоб він був дійсно неїдучий, але приємним для людей, які є в храмі в великій кількості.
У Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі Радіо Свобода повідали, що використовують ладан різного виробництва, зварений в Україні, Росії чи Греції. У монастирському ж магазині говорять про очевидну монополію грецького ладану. Мовляв, покупців приваблює іноземна етикетка та позначка «Освячено на Афоні». Продавці церковних дрібничок говорять, що український ладан за якістю хоча й поступається грецькому, але коштує значно дешевше. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
В суботу, 21 серпня, у Львові розпочинається міжнародний фестиваль незалежного кіно «Кінолев». Цьогоріч він присвячений імені видатного режисера Федеріко Феліні. 16 його стрічок побачать львів'яни та гості міста. Вперше три фільми Феліні перекладені українською мовою. Також в рамках фестивалю демонструватимуть фільми молодих українських режисерів. Подробиці почуємо від львівської кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук.
З нагоди фестивалю одну із вуличок у Львові, на якій немає вивіски, організатори перейменують на вулицю Феліні. Адже цьогоріч кінематографічна спільнота світу вшановує 90-річчя від дня народження цього геніального режисера і сценариста. Під патронатом Федеріко Феліні і пройде львівський фестиваль. Актори театру Курбаса озвучили три фільми режисера українською мовою – «Сатирикон», «Рим» та «Солодке життя». Це буде несподіванка для кіноманів, наголосив у розмові організатор фестивалю Олесь Дзиндра.
Геніальний переклад, один з кращих перекладів, говорять спеціалісти, які чули Феліні іншими мовами. І чомусь стереотип існує такий, якщо Феліні, то російською.
П'ятий кінолев відбувається під гаслом «Менше закордонного, більше українського». Але до такого кроку змусила економічна криза. У програмі фестивалю є українська класика, а це фільми «Ілленка», «Німе кіно», а ще стрічки, які перемогли на міжнародних кінофестивалях. Глядач побачить 4 документальні фільми про художників, молоде російське кіно та українську анімацію. Головна увага фестивалю зосереджена на 40 фільмах молодих режисерів, серед яких журі обере найкращий документальний, ігровий, анімаційний, а ще підготували приз за кращий кінопереклад
Це єдина зараз площадка стала, де можуть українські режисери показати. А це для режисера те саме, що повітря. Режисер, який не має публіки, іде фільм, лишається на полиці, або недомонтовані, або недозняті. Це трагедія для людини.
Саме львівська публіка стимулює організаторів проводити щороку кінолев, який проходить у львівському форматі, тобто у спілкуванні, коли молодий режисер може порозмовляти з однодумцями, фахівцями. Польський гість, керівник фестивалю фільмів і мистецтва «Два береги» Михаїл Міхальський, каже, що українське кіно взагалі невідоме у Польщі.
Кожна молода голова є відкритою. Їх пошук форми, стиль, мислення – це направду дуже цікаво. Короткометражні фільми в Україні не показують. У нас перед кожним великим фільмом демонструють короткометражний. Українське кіно у Польщі не показують, його нема.
Це мерзо цікаво.
Головна мета кінофестивалю у Львові, як і польського «Два береги», формувати публіку, яка б дивилася фільми, які запитують, заставляють мислити. Кінолев відбуватиметься з 21 до 24 серпня у Бернанден-саді. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ось таким побачили цей тиждень кореспонденти Радіо Свобода. А наступного тижня чекаємо на такі події. Україна святкуватиме День Незалежності. Уряд в Києві має визначитися, чи запроваджувати квоти на експорт зерна. На цьому я, Мар'яна Драч, ставлю крапку у передачі «Свобода за тиждень» і бажаю всім гарних вихідних. Набагато більше ви зможете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org. Там також переглянути фото галереї та відеосюжети про важливі і просто цікаві події.
Говорить Радіо Свобода.